Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Reporteret pa kufi, përkësimi lirisë medias në Kosovë. Deklarimi i pasurisë nga politikanët kush u pasurua e kush jo. Amnesty International rëndit ngecjet e dështimet e Kosovës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova e ka shënuar rënien më të madhe në 15 vjetët e fundit në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporteret pa kufi, duke u rënditur në vendin e 99 në bot nga 180 shtete. Ky është viti 2 radhës që Kosova shënon rënje, pasi në vitin 2024 ra nga vendi 56 në atë të 75. Në raportin e publikuar nga Reporteret pa kufi me 2 maj në prag të ditës botërore të lirisë shtypit, Kosova rënditet me së keqin në zonën e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës tha se është i alarmuar me rënien e re drastike të Kosovës në rënditjen e indeksit vjetor për lirinë e shtypit. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës është thellësisht e shqetësuar me këtë rënditje, me ulta për një dekadë që prej vitit 2015. Megjithatë, e shes si reflektim të një politike të vazhdueshme aktive armiqësore të dy vjetëve të fundit dhe të udhëhequr nga qeveria e partisë politike vetëvendosje, u tha në reagimin e AGK-s. Ky asociacion ftoi aktorët institucional e të shoqërisë civile të punojnë së bashku që të përmirësojnë lirinë e medias në Kosovë. Ndërka që këshilltarja ligjore nga Qendra Evropiane për Liritë e Shtypit dhe Medias, Flutra Kusari, ka renditur disa arsye që si pasaj kanë kontribuar që vendit të rënditet në pozitën më të ulët. Sulmet politike ndaj gazetarve përmenden specifikisht akuzat e pabaza ndaj gazetarve se kinëse bashkëpunojnë me armikun. Radio Televizioni Kosovës, Ligji për Komisionin e Pavarur për Media, bojkoti ndaj medjave para zgjedhjeve, mosbatimi i ligjit për qasjen e dokumente publike, vëzhgimi i gazetarëve, policia dhe prokuroria i hetojnë rastet por nuk ngrenë akt akuzat dhe padit strategjike kundër pjesëmarrjes publike, shkroi ajo në Facebook. Kusari po ashtu ka kërkuar që urgjentisht të krijohet një komitet kombëtar për liri të medias dhe siguri të gazetarëve me qëllim që të ndalet trendi i rënjes përmes masave konkrete dhe politikave shtetërore. Por është një parakusht për këtë. Lëvizja vetëvendosje duhet t'i ndalë sulmet ndaj gazetarëve dhe medjave dhe t'i ashtrojë dorën e bashkëpunimit medjave dhe organizatave të shoqërisë civile, shkroi ajo në një postim tjetër në Facebook. Pas publikimit të raportit, Tykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se rënja për 24 vende në indeksin për lirinë e shtypit është rezultat i qeverisë Kurti, që gjatë tërë mandatit zgjodhi propagandën dhe mbi transparencën, kontrollin mbi kritikët dhe frikën mbi lirinë. Raporti Reporterëve pa kufi gjeti se në Kosovë, Slovaki, Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi, mediat janë duke u përballur me krizë ekzistenciale për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe kontrollit politik. Verën e kaluar, me gjithë kritikat e mëdha, Kuvendi i Kosovës miratoi një ligj për Komisionin e Pavarur për Media, i cili veçtërash parashite licencimin e medjave online, mbikëqyrjen e tyre dhe gjoba deri në 40.000 euro. Këtë javë gjykata kushtetuese e Kosovës e rrëzoi këtë ligj pasi gjeti se disa nene të ligjit nuk ishin në përputhje me kushtetutën e vendit. Sa i përket ligjit për KPM, në tashmë i shfuqizuar nga Reporteret pa kufi, ai u cilësua si kundërthënës që rrezikon edhe më tej të pengoj pavarësinë e KPM-s. Ndërkohë në fillim të këtij viti, partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, u kritikua për bojkotimin e medjave. Në janar, organizatat joqeveritare ndërkombëtare e vendore i kërkuan Lëvizjes Vetëvendosje të hiqte dorë por nga bojkoti i disa medjave të caktuara. Vetëvendosja kishte thënë se nuk po i bojkotonte mediat, por po përjashtonte tri kanale specifike dhe se një vendim i tillë nuk cenonte peizazhin e pasur dhe të larmishëm mediatik në Kosovë. Vetëm gjatë vitit 2024, Asociacioni Gazetarëve të Kosovës i regjistroi 24 raste të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve. Me 2023, numri ishte më i lartë, 53 raste të sulmeve apo kërcënimeve ndaj gazetarëve.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Prej vitit 2007, zyrtarët publik në Kosovë deklarojnë pasurinë që kanë në posedim vetë, ata dhe familjarët e tyre të afërt. Deklarimet e fundit të publikuara këtë muaj nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit tregojnë se disa nga figurat kyçe të politikës janë pasuruar, por disa jo. Dorontina Baftiu ka përgatitur këtë raport.
Çdo vit, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit e Kosovës publikon pasurinë që zyrtarë shtetror deklarojnë se e posedojnë. Banesa, toka, vetura, para të gatshme. Ja çfarë duhet të dini nga deklarimet e fundit. Në fund të marsit të vitit 2021, qeveria Kurti 2 nisi mandatin e saj të plot, mandat të cilin po e vazhdon ende në detyrë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe 15 ministrat e tij, të gjithë kanë dorëzuar deklarimet e pasurisë këtë vit. Sipas të dhënave në këto deklarime, ministra në detyrë e ekonomisë Artane Rizvanolli ka dukshëm më shumë para të gatshme të deklaruara këtë vit sesa kolegët e saj të kabinetit qeveritar. Nga të gjithë, vetëm ministri në detyrë për komunitete dhe kthim, Nenad Rashiq, nuk ka deklaruar asnjë cent para të gatshme. Megjithatë, qysh në deklarimin e parë në vitin 2021, kur ishte emëruar ministre, Rizvanolli kishte deklaruar mbi 191.000 euro para të gatshme. Ajo kishte deklaruar se këto para i kishte fituar gjatë angazhimeve të saj të mëhershme si konsulente dhe ligjëruese në organizata e institucione të ndryshme si Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, GIZ. Shumica anëtarëve të kabinetit qeveritar Kurti 2 kanë deklaruar më shumë para të gatshme se sa në vitin 2021, kur kishin nisur mandatin. Për katër prej tyre, është e pamundur të bëjnë krahasime të tilla pasi nuk janë deklaruar të dhëna në web faqen e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Gjatë kësaj kohe, më së shumti humbje kanë raportuar ministra e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla dhe ministri i shëndetësisë Arben Vitia. Për shumicën prej tyre, pjesa më e madhe të ardhurave vjetore vin nga pagat për pozita që ushtrojnë. Ministra e jashtme Donika Gërvalla ka deklaruar më së shumti të ardhura shkaku i mëditjeve për udhime zyrtare jashtë vendit. Si mëditje, ajo vitin e kaluar mori mbi 15.000 euro, ndërsa pagën baze ka 19.000 euro. Përveç parave të gatshme, zyrtarët shtetror detyrohen të deklarojnë edhe pasurinë paluajtshme në posedim të tyre dhe të familjarëve të afërt. Gjatë mandatit 4 vjeçar të qeverisë Kurti 2, disa nga anëtarët e kabinetit qeveritar dhe të afërmit e tyre kanë shtuar pasurinë paluajtshme. Më së shumti ka fituar ministri i Brendshëm Gjelal Sfesla, i cili ka trashëguar prona prej mbi 1.2 milion eurosh, dhe ministri për administrimin e pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, i cili bashkë me bashkëshortin e ti, kanë investuar mbi 85.000 euro. Pasurinë e tyre detyron ta deklarojnë edhe zyrtarë të tjerë publik. Në këtë listë hynë edhe zyrtarët e partive politike si Memli Krasniqi i Partisë Demokratike të Kosovës, Lumir Abdiqiku i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ramush Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, presidentja Vjosa Osmani, si dhe Glau Konjufca, i cili për 4 vjet mbajti postin e krye parlamentarit. Kreu i LDK-s Lumir Abdiqiku ka deklaruar se ka rreth 10.000 euro në llogaritë e tij bankare, pak më shumë se disa prej figurave të tjera kyç në politikë në Kosovë. Pasuria e tyre deklaruar së fundi, sa përket parave të kashme në llogaritë e tyre bankare, dallon nga ajo që ishte deklaruar 4 vjet më parë. Disa janë pasuruar e disa kanë deklaruar 10.000 euro më parë. Më shumë para kanë deklaruar Glau Konjufca dhe Lumir Abdiqiku, ndërsa Vjosa Osmani ka deklaruar 36.500 euro më pak dhe Ramush Haradina 21.200 euro më pak. Nga ta, Vetëm krasniqi PDK-s ka deklaruar se nuk ka asnjë të ardhur tjetër vjetore përveç pagës së zyrtarit publik. Kriu LDK-s Lumir Abdigjiku fiton më shumë nga puna e tij në Kolegjin Reinvest, ndërsa kriu i AK-s Ramush Haradinaj nga marrja e qirove për pronat e tij ku raporton mbi 110.000 euro. Haradina i AK-s, i cili deklaroi se fitoi më shumë nga qiroa që merr nga prona e tij sesa nga paga bazë, vazhdoi të investojë në pasuri të paluajtshme edhe këto vitet e fundit. Deklarimi i pasurisë nga personat publik në Kosovë ka filluar qysh në vitin 2007. Pas përfundimit të procesit të deklarimit të pasurisë, APK-ja përmes shortit zgjedh një numër të caktuar të zyrtarëve publik, të cilve ua verifikon pasurinë e deklaruar. Ligji për deklarimin e pasurisë i obligon zyrtarët e lartë publik që ta deklarojnë pasurinë e tyre 30 ditë nga marrja e postit të ri dhe pastaj në baza vjetore. Mos deklarimi i pasurisë, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, dënohet me qopë ose me burgim deri në 3 vjet, ndërsa deklarimi i rrëmi i pasurisë është i dënueshëm me qopë dhe me burgim prej 6 muajsh deri në 5 vjet. Deri më tash, asnjë nga zyrtarët që nuk e ka deklaruar pasurinë nuk është dënuar me burgim. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari u dënua në fund të vitit 2022 me gjopë prej 700 eurosh nga Gjykata Themelore në Prishtinë për shkak të mos deklarimit të pasurisë për vitin 2020 brenda afatit ligjor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kosova u rëndit me disa dështime në përmbushjen e të drejtave të njeriut në raportin e Amnesty International për vitin 2025. Por cilat janë këto raste dhe çka flet raporti për Kosovën e kuptojmë në këtë material në vazhdim që ka përgatitur Flaka Zogu.
Amnesty International publikoi raportin më të fundit për gjendjen e të drejtave të njeriut, ku një kapitull i kushtohet edhe Kosovës. Në raport theksohen dështimi për antarësimin në Këshillin e Evropës, problemet me drejtësinë për krimet e luftës dhe pengesat në fushën e të drejtave riprodhuese dhe bashkëtesës civile. Pse përmendën këto tema dhe çka thuhet për to? E shpjegojmë në vijim. Si dështim përmendet mos antarësimi në Këshillin e Evropës, duke i privuar qytetarët e Kosovës nga qasja në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë. Në raport, thuhet se votimi final, ai në Komitetin e Ministrave, u shty pasi Kosova refuzoi kërkesën e minutës së fundit për ta themeluar Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, siç e përcakton marrëveshja e 2013-s mes Kosovës dhe Serbisë. Për shkak të marrëdhënieve të tensionuara mes dy vendeve, dështoi të zbatohet edhe marrëveshja e vitit 2023 për gjetjen e të zhdukurve të luftës, thuhet në raport. Raporti përmend edhe shqetësimet e ngritura nga qendra për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, sa i përket marrëveshjes së Kosovës me Danimarkën për të transferuar në Kosovë të burgosurit danez në 300 qeli, duke theksuar konsultimet e kufizuara publike dhe hapësiren e pamjaftueshme në burg. Parlamenti dështoi të miratoj ligjin për shëndetin riprodhues që mundson trajtimin IVF në spitalet publike. Debati u pasua me dezinformata dhe gjuhë të urrejtjes ndaj beqareve nga disa deputet, thuhet në raport. Si dështim rënditet edhe mos miratimi i ndryshimeve në kodin civil që do të lejonin bashkëtesën civile të së njëjtës gjini. Sa i përket të drejtës së njeriut për drejtësi, u përmendën raste të dënimit të trej shpjestarve të forcave policore dhe ushtarake të Serbisë që kishin kryer krime gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Po ashtu edhe vendimet e Gjykatës Speciale të Kosovës për ta dënuar për krime lufte ish komandantin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës Pjetër Shalën dhe për t'i zbritur dënimin për 7 vjet ish komandantit të UÇK-s Sali Mustafa.
Dëgjuesi nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje, juve që na ndoqët dhe për informacione të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.